Komentar tedna.
Ta mesec je bil bogato zaznamovan z različnimi dogodki in dogajanji, ki nam nakazujejo, kam gremo oziroma kam lahko gremo kot posamezniki, družba in cerkev. Na začetku meseca je bil že šesti socialni teden z naslovom Skoči ven, ki ga je organizirala Socialna akademija v sodelovanju z različnimi akterji dogodkov po vsej Sloveniji. Letošnji socialni teden je bil rekorden po številu dogodkov. Več kot 80 jih je bilo po različnih koncih Slovenije. Socialni teden je skupaj obiskovalo več kot 2000 udeležencev, na spletu pa je dosegel več kot 11000 obiskovalcev. Letos je bilo tudi kar 40 blogerjev, avtorjev prispevkov, ki so se pred in v času socialnega tedna pojavljali na spletni strani. Poslanica letošnjega socialnega tedna z naslovom Skoči ven je bilo vabilo k prihodu iz ustaljenih miselnih vzorcev in ravnanj k iskanju novih rešitev. Skočimo ven iz rasnih konfliktov in iz getov in lobijov ter skočimo po dobre ideje. Prispodoba o žabi, ki se udobno kuha v zmeraj bolj topli vodi in nazadnje ne more več ven, zbuja misel, da je za skok ven potrebna moč, a to je moč za pozitivne spremembe pri sebi in v družbi. Ravno v času zaključnega seminarja socialnega tedna pri Svetem duhu pri Škofji Loki smo bili v soboto 4. oktobra obveščeni o imenovanju novega ljubljanskega nadškofa Patra Staneta Zoreta. Veselje je bilo veliko, saj je bil po več kot enem letu imenovan novi ljubljanski nadškof. Da je bil imenovan na sam god svetega Frančiška Asiščega pa že nakazuje, na kaj bo pozoren. Sveti Frančišek je bil zazrt v Kristusa in je živel v telešnjem evangeliji, v telešnjo duhovnost. V intervjuju zaradi ognišnje družine je nadškof Zore dejal, da če hočemo živeti iz Kristusa na Frančiškov način, se moramo napotiti k človeku, moramo srečati človeka. V spredju človek, pri svetem Frančišku, imel prednost, kdor je bil brezpraven, ubog, brez glasu. Mislim, da moramo biti odprti za vse ljudi. Pomembne besede je nadškof izrekel tudi o klicu svetemu Frančišku, popravi mojo cerkev. Frančišek je šel k papežu in ga prosil, da sme živeti iz evangelija. Želel je živeti pristno krščanstvo. Frančiškova želja je bila, da bi bil čim bolj Kristusov. Spet smo pri Kristusu, nadaljuje nadškof Zore in dodaja, takšen, kakršen je stopil na našo zemljo, z besedo in telesom in vsakim dejanjem. In ko Frančišek začuje takšnega Kristusa, začne prenavljati okolico, začne prenavljati čas v 13. stoletju in ga prenavlja še danes. Seveda, moramo prenavljati cerkev, ampak to pomeni obrniti se k sebi, iti v globino, dovoliti Bogu, da nas preobrne, da nas naredi pristne, da nas naredi evangelske. Potem cerkev začne postajati drugačna, evangelska, pristna, Kristusova. Nadškof Zore računa na sodelavce, kakor tudi na duhovnike, kot tudi na laike, kajti samo skupaj smo močni in ne skupaj imamo dovolj darov, dovolj uvida, da bomo našli prave odgovore na vprašanja časa. Duhovniki škofu pomagajo, da se ob njih uči in vrši svojo škofovsko službo. Naj Bog obilno blagoslovi njegovo delo in poslanstvo, ki mu je bilo zaupano. V Vatikanu pa je meseca oktobra potekala sinoda v družini. Več kot 250 sinodalnih očetov, škofov in laiških strokovnjakov se je posvetovalo, kako naj cerkev odgovori na razpoko med življenjsko stvarnostjo številnih katoličanov in uradnim moralnim naukom. Soočili so se z raznovrstnimi izzivi, kot so na novo sestavljene družine, vnovič poročeni ločenci, istospolne življenjske skupnosti, neporočeni pari v zunajzakonski skupnosti in spolna morala. Papež je vse sodelujoče na sinodi povabil k odkriti, odprti in bratski razpravi. Spodbudil je neponižno in odprtega srca prisluhnil drug drugemu. Razprave so izdražile vso pestrost vesolne cerkve. Tiskovni predstavnik svetega sedeža, pater Federico Lombardi, je ob različnih pogledih poudaril, da je sinoda skupaj na poti. Še veliko poti bo potrebne, da bo cerkev našla rešitve. Mnogi so zagovarjali pastoralo prisluha, tako v primeru vnovič poročenih ločencev, kot tudi istospolno usmerjenih oseb. Družina je šola človečnosti, je izjavil mađarski kardinal Erdo in poudaril, da je želja po družini po vsem svetu živa, zaveda pa se, da je ta osnovna celica družbe izpostavljena raznim nevarnostim. Dunajski kardinal Schönborn je poudaril, da družina ima prihodnost. Družina je prihodnost. Papež je v pridigi ob koncu sinode govoril o novosti in sicer ob znanem stavku dajte cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar je Božjega. Poudaril je, da se Bog ne boji novosti, te kristjan, ki živi iz Evangelija, Božja novost v cerkvi in svetu. Papež Frančišek je znova pokazal, da je odločen iskati nove rešitve za številne izzive, s katerimi se sooča družina v svetu. Sedaj je čas za poglobljen premislek, saj se bo sinoda nadaljevala tudi prihodnje leto z isto tematiko. Kaj se lahko naučimo ob treh opisanih dogodkih oziroma dogajanjih? Pomembno je, da smo odprti in spremljivi za različne ideje, pobude in interpretacije. Tudi med seboj imamo lahko različne poglede na določene stvari, bodi si v cerkvi ali v družbi. Pomembno je, da se znamo prisluhniti in biti odprti do vseh ljudi brez predsodkov in pregrad. Zavedati se moramo, da smo na poti in pomembno je, da se znamo pomagati z upajoč tudi na pomoč Svetega Duha. Pot naše svetosti je začrtana in nas merokasi vedno evangelij, še posebej veselje evangelija. Papež Frančišek je v apostolski spodbudi veselje evangelije zapisal: veselje evangelija napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo s Jezusom. Ljudi, ki dovolijo, da jih odreši greha, žalosti, notranje praznine in osamljenosti. Z Jezusom Kristusom se vedno znova rojeva in oživlja veselje. Naj nas tudi jutrašnji praznik vseh svetih povabi, da se zavemo, kje je naš pravi dom, cilj našega življenja svetosti. Komentar tedna z naslovom Kam gremo? Sem napisal in prebral pater dr. Robin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije.
Komentar tedna.